Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, вітаю всіх слухачів Радіо Марія, 13.00, як завжди у понеділок о цій порі ми розпочинаємо програму «За Христа». Я, Максим Приступа, є ведучий. І трошки на початку кілька слів, по суті. Отже, про пошанування Богоматері. Воно, власне, є одною із основ християнського віровчення і втілене у, як у православній, так і в католицькій культовій практиці, у поклонінні її іконам, або, як ми називаємо їх також, образам, у творах також різних дослідників історії. Особливо, якщо говорити про чудотворні ікони, то вони описуються в історії походження, там побутування біля тисячі чудотворних ікон, які, власне, зображують саме Богородицю. Багато з яких прославились, в тому числі, в Україні. І сьогодні ми поговоримо про одну із найвідоміших ікон Поділля, барську ікону Божої Матері, яка має дуже яскраву історію. Сьогодні гостимо в нашій програмі священика Української православної церкви отця Назарія Давидовського. Слава Ісусу Христу, отець!
Навіки слава!
Отже, Матір Божа Барська, отець, її походження, коли вперше згадується про неї?
Барська ікона Божої Матері і її історія нерозривно пов'язана з існуванням Барського монастиря. І я би сказав, що це святиня, яка шанується і православними, і католиками, і греко-католиками. І дуже цікавий момент, що в контексті існування і Барського монастиря, і Барської ікони дуже яскраво видно, що на одному цьому, так би мовити, історичному гіллі, на одному історичному дереві розростаються три монастирі, які нині діючі. І тому ми маємо на сьогоднішній день і католицький монастир в місті Бару, який так само шанує барську ікону, і греко-католицький монастир, і жіночий православний. Що стосовно барської ікони? Барська ікона бере свій початок десь приблизно з 17 століття, 17-18 століття. Ми знаємо, що той барський монастир, в якому вона знаходилась, перед тим він знаходився у селі Семенки, це барський район, неподалік від самого міста Бар. Десь приблизно в 17 столітті, під час подій так званої Хмельниччини, коли відбувалися різноманітні військові зіткнення на території Поділля, православний монастир зникає на тому монастирі, тому місті, в Семенках. І, так би мовити, історія лише лишає невеличку згадку, що монахи з того часу були учасниками такого громадянського заколоту в місті Бар. І після цього, коли цей заколот був придушений, то монастир був закритий, так би мовити, розорений. А пізніше, у 18 столітті, ми читаємо візиту вже барського монастиря ордену Василіан, в якій говориться, що цей монастир в селі Семенки, він влаштований на колишньому монастирищі, на згарищі колишнього попереднього монастиря. Таким чином, вже в 18 столітті, так званий період унії, так би мовити, коли на Поділлі фактично здебільшого була греко-католицька церква, цей монастир відновив існування саме в такому вигляді. І ось ми знаємо, що в цьому монастирі зберігалася барська ікона, вже ми читаємо в 18 столітті. Хоча список її, напевно, набагато древніший, і його коріння досить глибоко сягають в історію. Це візантійського типу список. Але зважаючи на епоху, на час, коли вже, так би мовити, той список, який був, існував, воно було більше, знову ж таки, це 18 століття, це, звичайно, було барокко. І вже, можливо, чи поновлювалася ікона, тому що ми маємо дуже багато випадків і прикладів, коли, наприклад, старовинні зображення могли поновлюватися, але з урахуванням певної стилістики. Так ось, цей монастир існував, і ікона знаходилась в селі Семенки Барського району, але майже одночасно, вірніше, а якщо бути точнішим, не одночасно, а трохи раніше, так само в 17 столітті в самому місті Бар засновується єзуїтський монастир, який будується в самому центрі міста, який мав прекрасні приміщення і при собі тримав школу духовну. І як ми знаємо, що в першій половині 18 століття, згідно були папи Римського, було розформовано орден єзуїтів. Приміщення монастиря в місті Бар єзуїтського було віддано під управу едукаційної комісії. А через буквально короткий термін ця комісія ухвалила рішення передати приміщення монастирю, ордену Василіан, який знаходився в Семенках. І, так би мовити, ікона переїздить до міста Бар вже. До міста Бар вона переїздить з цим монастирем, переходить, і, як ми читаємо в описах, ця ікона досить довгий час розміщувалася в вівтарній частині храму, саме, як кажуть, в нас на Горньому місці. Взагалі, от я скільки раз слідкував і помічав, це якась така закономірна тенденція, що найбільш шанованіші ікони, ми зазвичай звикли, якщо в православних храмах зараз бачити, вони, наприклад, можуть знаходитися чи то вмонтовані в іконостас, як ми бачимо, наприклад, Почаївську ікону, чи інші ікони, які можуть спускатися, які можуть стояти в окремих кіотах посеред храму, то от саме такі старовинні подільські ікони, як Барська, як Зіновинська, як навіть та ж сама Браїлова Ченстоховська, вони чомусь знаходились по традиції саме в вівтарній частині храму. Можливо, це така західна більш традиція, як ми знаємо, і здається, з Ченстоховською іконою, тобто з оригіналом. Але так чи інакше, ікона знаходилася у вівтарній частині. Пізніше, вже у 19 столітті, монастир після листопадового повстання, так званого 1831 року, коли було закрито чимало католицьких монастирів, а деякі були приєднані до православ'я, так само Василіанський Барський монастир приєднується до православ'я в статусі чоловічого. І діє він до буквально другої половини 19 століття, і в той час вже стає жіночим. Його перейменовують, тому що єпархіальне керівництво помітило таку тенденцію, що на 9 монастирів, які знаходились чоловічих в Подільській єпархії, близько 115 насельників було, і на 2 жіночих монастирі, 119-120, і то ще були бажаючі вступити в жіночі монастирі. Тому вирішили Барський монастир чоловічий розформувати і передати його у власність жіночого монастиря.
Отець, якщо можна, територіально, де знаходився цей монастир? Там, де зараз знаходиться монастир Бенедиктинок, чи там, де знаходиться зараз...
Так, Бенедиктинок, все правильно, все вірно, абсолютно вірно, він знаходився, це був Свято-Покровський Барський монастир. От саме це колишні приміщення єзуїтського монастиря, і ікона там навіть, от ми дуже добре спілкуємося з сестрою Гіацинтою, яка опікується цим монастирем, настоятелька. От ми навіть ходили, дивилися, там навіть в певній мірі залишилася ніша з того часу, де була колись Барська ікона. І саме шанування ікони, воно в народі було дуже великим, тому що, до прикладу, її досліджували. Такий був відомий професор Ніжинського університету, протоієрей Андрій Хойнацький. Це етнограф фактично, це дослідник церковних старожитностей, ікон, храмів. В нього, зокрема, є дуже багато таких історичних нарисів, він сам родом з Волині, там ціла династія, і от він теж приїздив дослідити Барську ікону. Але що ми читаємо найцікавіше, те, що ця ікона вже в 19 сторіччі, тому що саме з цього часу збереглись якісь такі факти про чудесні зцілення. От, до прикладу, перед Барською іконою ми читаємо факт зцілення дівчинки, яка страждала хворобою, яка тоді називалась пляска Святого Віта. Щоб пояснити, що це за хвороба, це дуже складний недуг такий, тобто вражається це ревматичне ураження нервової системи. І воно призводить фактично, коли я теж цікавився у психіатрів, розпитував, все-таки, що це за хвороба, і як вона для себе зрозуміти, все ж таки, який же ж був чудо і зцілення. То я був вражений, тому що ця хвороба, вона не просто вражає нервову систему, вона викривляє лице, вона викривляє ходу, лице стає перекошеним, і людина, вона начебто так іде і може перехилятися просто. Це дуже важко дивитися, дуже шкода таких людей, які страждають. І от уявіть собі, що Ця хвороба, яка рахується невиліковною, навіть лікар, психіатр, з яким я от спілкувався, розпитував про саму хворобу. Він людина теж віруюча, і він каже, я сам навіть дивуюсь про такий факт, історичний в 19 столітті зафіксоване зцілення перед цією іконою. Другий момент. Сама ікона, вона мала дуже багато привісок. Тих речей, які
мотиви,
там...
Так? Мотиви вони ще називаються.
Да. І саме якраз те, що символізує, як ми знаємо, і серце, і рука, ми бачимо зображення. Ми бачимо зображення повністю тіла і інших речей. Тобто це нам свідчить теж про якісь дари зцілення людей, які молилися перед цією іконою. Так само, особливо, знову ж таки, в дослідженнях ми читаємо, що батько привіз так само сина до бару ще в 19 сторіччі. І син страждав нервовими розладами. Очевидно, чи це якісь були депресивні розлади, чи там якби не вказується точно діагноз. Тому що, в принципі, і наука ще не настільки могла точно дати тоді аналіз. І взагалі люди ж не звертались так. Прості люди до психіатрів, до так, як ми сьогодні маємо лікарні і так далі. Але свідчить про те, що батько привіз сина, помолилися перед іконою, і після їхньої молитви він відвіз додому, а на другий день, буквально через день, він повернувся до міста Бар, до монастиря, щоб подякувати і віддати хвалу цій іконі, тому що він побачив, що син його абсолютно зцілився. І ікона, насправді, вона на Поділлі була дуже поширена, і навіть більше того, є так звана ще Києво-Барська ікона, ще в Бару. Вірніше, тобто список барської ікони, який в Києві просяєві, там теж було своє чудесне таке явлення цього образу. От. І я би хотів сказати, як ми казали, що от в православній традиції є таке поняття список і є поняття ізвод. Тобто ізвод – це як якийсь еталон. Це завершена композиційна форма певної ікони, це еталон, з якого можуть писатися списки. І таких випадків дуже багато. Ми можемо навести простий приклад, знову ж таки, стосуючись Браїлово-Ченстоховської ікони, яка є, по суті, списком Ченстоховської ікони. Тобто Ченстоховська ікона стала еталоном, вона стала ізводом, з якого почали виникати і інші ікони. Люди писали собі додому, на своє, наприклад, поселення для храму, для парафії, чи то для монастиря, могли, чи якісь заможні фундатори могли придбати в тому ж самому місці, де знаходився оригінал, список ікони. І з часом, коли відбувалися якісь такі зцілення перед цими іконами вже в інших населених пунктах, перед цими списками, то цим іконам присвоювали дуже часто імена, наприклад, то територіальної громади, в якій вона знаходиться. Так само ми маємо, як я вже сказав, Браїлово-Ченстоховську ікону, так само ми маємо Тиврівську ікону. Я би хотів зауважити той факт, що у нас на Поділлі, от я був у місті Мурафа, там є
так.
старовинний костел, дуже гарний, дуже дійсно наповнений і історичною спадщиною, і, напевно, і молитвою. І от там є, зберігається так звана Муравська ікона. Теж чудотворна ікона, яка шанується католиками, яка так само увінчена чималими прикрасами. Але якщо ми подивимося на цю ікону, ближче до неї подивимось, то ми побачимо, що в основі її лежить ізвод так званої барської ікони. Тобто на сьогоднішній день вона іменується вже як Муравська, але за своєю структурою, за своєю будовою, композицією вона відноситься до типу барської ікони. Тому це такий один з небагатьох фактів, які от я можу точно навести, да, про шанування от барської ікони в нас на Поділлі. Але інший момент, що сама ікона в часи гонінь, саме на початку ХХ століття, вона так само перетерпіла чимало таких випробувань. Ну, ще варто згадати, що сам монастир Барський православний жіночий, який існував ще до 20-го року, він ще зазнав такого розквіту, я би сказав, і навіть коли були ювілейні урочистості в цьому монастирі ще наприкінці 19 століття, то тоді барську ікону для поклоніння її було винесено з вівтаря і було вмонтовано в іконостас, де на спеціальних стрічках вона спускалася для поклоніння віруючими. І дуже цікаві описи. Знаєте, от на сьогоднішній день ми звикли сприймати інформацію в інтернеті чи то в газетах. Ну, журналісти таке завдання, що якомога коротше, але найбільш інформативніше. І через от саме цю інформативність і цю лаконічність іноді ми не можемо відчути от сам смак тієї чи іншої події. А ось тоді дореволюційні описи, вони писали, буквально точно описували, що на ювілейні урочистості прийшли хресна хода з такого села, що люди ночували в самому храмі, що він був відкритий до ранку, що богослужіння тривало понад 4, близько 5 годин. І це свідчить про набожність нашого народу, це свідчить про якусь таку глибоку релігійність його. І так чи інакше, ця релігійність була в певній мірі підкошена, підрізана вже в 20 столітті, після того, коли наступив так званий атеїстичний період, період богоборчої радянської влади. Перш за все, буквально ще не встигши вкорінитися, радянська влада дала наказ зачинити монастир і вигнати монахинь з нього. Вони були змушені тікати в різні місця.
На той час це був православний, так, отець монастир?
Я упустив. Так, це був православний, так. Це був православний, дійсно, так. Він вже близько 60 чи 70 років існував в стадії православного, а то й, можливо, більше. От. І черниці були змушені втікати. Так само ікона. Ікона була, зберігалася, була така дуже відома в нас на Поділлі. Ігуменя Софія Рачинська, це православна черниця, яка була від свого народження майже з двохрічного віку, вона була сиротою, вона отримала прекрасну освіту в монастирі, тому що, знаєте, свого часу при монастирях, хоча про неї мало фактів свідчить, але при монастирях були так звані духовні школи для дівчат, і про її глибоку обізнаність і інтелектуальні можливості свідчить той момент, що вона є автором кількох акафістів. Це такі гімнографічні творіння, тобто молитовні творіння, які присвячуються чи то якомусь святу, чи якомусь святому, до яких ми звертаємось. Ну, це така давня традиція, яка побутує вже фактично з 7-8 століття приблизно десь в Східній, в Православній церкві. І от Софія Рачинська являється автором акафісту «Барській іконі Божої Матері», який вона написала в 1921 році. І з цього акафісту ми читаємо, що він був вперше відслужений на квартирі настоятеля Успенського собору міста Бар. Тобто, очевидно, вже вони мали переховуватися, вже ікона не могла зберігатися у Барському монастирі, тому що за станом на 20-й рік він вже був зачинений. І далі, я би сказав чесно, на мою думку, тому що треба бути відвертим, є в нас так зване дореволюційне зображення ікони. Тоді свого часу до революції за Російської імперії був виданий такий цілий збірник чудотворних ікон, куди подавалися відомості про Богородичні, про ікони Спасителя, от, про інших святих. Подавалися відомості, і наряду з цими відомостями подавалося зображення, літографія ікони. І я хотів би сказати, що, на жаль, якось ікона зникає з поля зору. У 40-х роках монастир відкривається, а точніше в 1941 році, буквально в серпні місяці, після того, як вже Поділля точно було окуповане німецькою адміністрацією, буквально в короткий термін відкриваються три монастирі, три жіночих монастирі на Вінниччині, зокрема, серед них Барський монастир. Ми бачимо, що там теж була барська ікона, що, щоправда, є зображення тієї ікони, яка там знаходилась. І якщо його порівняти з дореволюційною літографією, то вона дечому відрізняється. І так само за описами, тому що ікона була писана на дошці, вона мала свій розмір, от, а тут вона якби на полотні, яке, ну, фактично на підрамнику тримається. Ну, дехто із науковців, дехто з дослідників, хто цікавився історією цієї ікони, вони кажуть, що, очевидно, це був теж список барської ікони, який зберігався в барському монастирі, але знаходився в трапезному храмі. В трапезі, вірніше, тобто в тому місці, де черниці споживали їжу. І от саме цей образ залишився. Ну і коли вже все ж таки радянська влада домоглася в 1960-х роках закриття барського монастиря остаточно, то ікони і у нас зберігалися в одної черниці, ця ікона. От, вона її забрала до себе, зберігала майже до кінця своєї смерті, але потім, коли вже вона була немічна, вона заповідала передати цю ікону одному священнику, який служив в Одесі. В Одеській області, вірніше.
Дачне, село Дачне, здається, так?
Да, Дачне, так. Да. Вона знаходилася на квартирі цього священника, і, але був такий заповіт, що якщо відкриється монастир, ікону повернути назад. І вже коли вже почалось питання про відкриття монастиря, почалося питання підійматися, тоді ікону було спочатку передано з цього села Дачне до Свято-Успенського кафедрального собору міста Бар. А пізніше, у 2011 році, якщо не помиляюся, коли вже відкрився скит барського монастиря, коли вже облаштувався барський монастир, то ця ікона була перенесена туди. І нині вона там зберігається.
Отець, такий один момент. Попрошу вас нагадати. Так. От коли цю ікону планували, вже цей священик планував передати вже до барського монастиря, він хотів зробити собі, залишити список, так? Тому що там вже також парафіяни, тобто вже ця місцина, ця парафія на Одещині, вона також вже була відома. І, власне, хотів виконати так цю умову, яку просила черниця, і хотів залишити собі. І там дуже цікаві слова сказав художник, котрий змальовував, робив список цей. Він каже, вам яку її написати? Скорботною, люблячою, веселою, смиреною?
Тобто,
вона мала також такі привілеї, або таке чудо бути в інших настроях. Ну, будь ласка, про це трохи.
Ви знаєте, ви дійсно, правда, це так і є. Я от останній раз, це коли наприкінці літа, десь в другій половині літа, я був у барському монастирі, і ми розмовляли з одною старшою сестрою барського монастиря. І оця ікона, вона мені сама сказала, каже, ви знаєте, вона якось вміє змінювати начебто погляд.
Uh-huh.
От каже, я буває навіть молюся, там вечірні богослужіння, інші, і вона каже, я от стою, дивлюся на неї, то вона мені посміхається, то вона сумна, то в неї якийсь погляд задумливості якоїсь і так далі. Тобто, і воно наштовхує на якісь думки, напевне, якісь так зване, як кажуть, откровення.
Вона знає, наче жива, так? Вона наче жива з емоціями.
Так, це правда, да, це правда. Тому...
Так, отець, і далі також є відомості про те, що ця ікона, так, котра вже була передана, вона обновилася. Можливо, про це обновлення, що таке обновлення ікон? Ми багато такого чули, щось подібного, і чомусь зазвичай це пов'язують з якимись негативами. Тобто, якщо ікона обновилась, значить чекає якогось лиха. Ось, говорили про те, що ікони в багатьох православних церквах обновлялися на початку Революції Гідності, зараз там інших якихось таких трагедій.
Так. Ви знаєте, я би хотів сказати, що мені здається все ж таки, що тут двояке ставлення може бути. Так само, як от є, ми таке знаємо випадки, як ікона мироточить, дає миру, і так само випадки оновлення.
Кровоточить,
дійсно, це все-таки неоднозначно. Чому? Тому що, от наведу такий приклад, дійсно, і Революція Гідності – це було оновлення ікон, але я хочу навести інший приклад, ще трохи раніше. От на Вінниччині в 1923 році, я, здається, можливо, казав, можливо, ні про це, але саме в цей рік, 1923, за свідченнями агентів ЧК чи вже ДПУ, на Поділлі, а саме на Вінниччині, відбулося близько 600 випадків оновлення ікон. І давайте згадаємо, що все ж таки час був досить складний, досить важкий. Це ми знаємо, що в нас був Голодомор 32-33 років, але так звана ще й була хлібозаготівельна кампанія 20-х років. В той час, коли дуже багато населення так само потерпало від голоду, так само страждало і вмирало. Другий момент, ми повинні згадати про те, скільки храмів зачинялося, а ще ми повинні згадати той момент, коли відбувалися вилучення церковних цінностей. які зобов'язала зробити радянська влада, начебто прикриваючись тим, що треба поповнити там запаси золотовалютні і інші. Тому, розумієте, мені здається, все ж таки, моя така думка, можливо, в цьому є якийсь знак, що якоїсь духовної підтримки, духовного укріплення людей до того, що ікони оновлюються, Господь показує нам, що Він з нами, і так само Пресвята Богородиця, яка, як ми говорили з вами в минулий раз про Йосафатову долину, яка явилася людям і яка не залишила. І в цьому нам є яскравий приклад саме з Євангелія, коли Ісус Христос, вже перебуваючи на хресті, Він, так би мовити, віддає в опіку свою матір своєму найближчому, найулюбленішому учневі, так? Апостолу Іоанну Богослову. І навзаєм він каже, що до неї, що це твій син буде. Це, можливо, можна сприймати знову ж таки як вручення всього людства в вигляді учня, в вигляді Іоанна Богослова Божій Матері. Тобто він поручає, щоб Пресвята Діва, незважаючи на свій навіть вже земний відхід, на той час, коли вона, як кажуть, у нас кажуть, приставилась, тобто просто перейшла в інший стан, от він залишає її як в опіку всім нам. Угу. І от мені здається, що навіть те ж саме оновлення барської ікони, воно свідчить про оновлення духовне нашого життя. Ми з вами дійсно переживаємо взагалі етапи становлення нашого суспільства і громадянського суспільства в цілому. Ми з вами переживаємо дуже багато таких викликів сьогоднішній день для соціуму і для християнського світу в цілому. І, очевидно, Богородиця, вона якраз в даному випадку, вона просто, Господь показує через таку милість, показує підтримку, Він показує як орієнтир. Мені дуже запам'яталась одна історія, коли я був на Афоні, в одному з афонських монастирів, і нам показали ікону, от перед якою там храм стоїть вже, тобто дуже багато років, але в певні моменти якоїсь тривоги, яка має відбутися в світі, перед цією іконою починає розхитуватись лампада. І тоді браття монастиря починає молитися, знаючи, це вже якийсь такий досвід, знаєте, який спрактикувався історично багатьма поколіннями, і вони вже знають, що ця ікона от якось вона існує таким якби знаком. І вони починають молитися. Якщо вони бачать, що ця лампада не перестає сама розхитуватись, тобто вони прослідкували, що немає ніякого вітру, немає ніяких вібрацій і так далі. Тобто вона сама по собі. Вони починають просити інших насельників монастирів по всьому півострову, щоб ті теж молилися за світ. Тому що, як ми знаємо, що в монастирях така велика от, їхня духовна така опіка, те, що вони моляться за весь світ і роблять це без перестанку. Ми знаємо, що в багатьох монастирях читають так звану неусипну псалтир. Угу. От, і богослужіння звершується фактично щохвилину і щосекунду. Так от, так само цей момент оновлення. Тому що, уявіть собі, після тих довгих поневірянь, після тих довгих страждань, мені здається, ікона знову ж таки оновлюється, і вона показує, що Господь буде підтримувати. І більше того, коли років 5 тому, напевно, це було в 2012 році, я пам'ятаю, тоді в Барському монастирі вже оцей жіночий, який зараз, а він знаходиться поряд з містом Бар, він трошки змінив своє розташування. От там було, значить, влаштовано, обнесено територію, от, і виходить, я думав, що ну як в цьому полі, ну як вони зможуть збудувати великий монастир, знаєте, і ну, я не розумів цього. Мені навіть, чесно кажучи, здавалося це чимось неймовірним. А особливо, коли я побачив, як вирили там величезний котлован під кафедральний, під собор, вірніше, монастиря, головний храм, який мав бути двоповерховим, я не міг собі просто уявити, як це має бути. І уявіть собі, дійсно, Божа Матір, отак навіть в монастирі кажуть черниці, що вона всім керує, вона все поновлює. За 5 років там зараз відбудували величезний собор, який буде названий в честь неї. Вже освячено нижній храм на честь пророка Божого Іллі. І зараз готується до відкриття верхній храм. Ось, напевно, це оновлення, оця підтримка, воно і слугує от таким знаком, нагадуванням усім нам, що Божа Матір з нами, і Господь нас також не залишає.
Дякую,
і
отець.
І другий момент.
Да. Хвилиночку, я оголошу номера телефонів, а ви поки зосередьтеся. Отже, друзі, якщо хтось нас чує, правда, нас сьогодні слухають тільки за посередництвом виключно інтернету, якщо ви нас чуєте, і вас зацікавила сьогоднішня тема, будь ласка, можете задати запитання або доповнити оця сьогоднішні розповіді. Наші номера телефонів 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Також можете написати своє повідомлення у скайпі, обов'язково зачитаю його принагідно. Прошу, отець, друга частина вашого аргументу.
Ви знаєте, ще дуже цікавий момент, що останнім часом вже не поодинокі випадки, скільки я бував в Барському монастирі. Знову ж таки, якщо говорити про зцілення, да, це дуже такий інтимний, індивідуальний момент. Не кожна людина готова про це сказати, але вже кілька випадків було, коли люди зцілюються перед іконою барською саме від онкологічних хвороб. І це вже в наш час особливо. Це, от, наприклад, другий момент, я знаю, що приїздила пара, подружня, яка не мала дітей, і після молитв вони спочатку нічого не казали. Але після того, коли вони помолилися, побули перед іконою, то їм вдалося дружині завагітняти і народити здорову дитину. Тобто, бачите, і таким моментом вона на сьогоднішній день ще дає якісь нові такі поштовхи, тому що, ну, раніше в 19 столітті про це було невідомо. А в нинішній ситуації ми знаємо, що вона і зцілює від таких хвороб, смертельних хвороб. Тому і... Так,
я хотів би ще повернутися до самого початку от історії ікони. От коли так загуглиш в інтернеті за власне за ікону барську, і відразу там кілька картинок вискакує. Ось, тобто, є її сучасний вигляд, є ікона, про яку ви говорили, Києво-Барська, так, і тут дуже подібні їхні зображення. І якщо співставити, вона дуже є схожа на відому ікону, яка має назву Сніжна або Салюс Поп. Романи. Ось, вона якось, напевно, що пов'язана також з цією іконою, котра знаходиться в Римі. Ось, власне, і дуже схожі практично. Навіть, зрештою, я дивлюся, корона. Тобто, коронація ікони – це виключно цей привілей іконам надавав хто? Папа. І цьому Так. Спискові, котра знаходиться зараз у Бару, в неї кругом голови є традиційно для католицької також культури. Дійсно. Є цих 12 зірок, ось, про які ми дуже часто чуємо в наших піснеспівах. Тобто, все-таки це є список з оригіналу Salus Populi Romani, так? Мати Божа Сніжна.
Очевидно, так. Дійсно, ви знаєте, тому що, знову ж таки, дійсно, от це дуже цікава історія. Дякую, що нагадали. Тому що от так само деякі ікони, от про це і те, що вони були принесені, можливо, із Заходу, деякі із Сходу, тобто взаємовплив. І таким чином, дійсно, є така теорія, що саме барська ікона, вона бере початок від... От ікони Божої Матері Марія Сніжна, да, ми її іменуємо. От, і це дійсно, це більш древня ікона. Ми знаємо, що вона фактично, наскільки я пам'ятаю, що диво сталося взагалі у 4 столітті. От, тому дійсно це, можливо, і її, як кажуть, генеза іде з того часу.
І знаєте, вона ще тримає в руках традиційно також католицький так званий православній церкві це називається параман, або в греко-католиків в нас це називається скапулярія або шкапліш, його ще називають.
Такі дві
смужки в руках, тобто які вона дала, до речі, кармелітам. Сьогодні орден кармелітів, ось вони слугуються цим подарунком, і навіть церква католицька надає такий привілей деяким мирянам, оцей носіння цього скапулярію. І дуже символічно, коли зняти ризу, наприклад, я дивлюся тут фотографії без ризи, бо зараз немає срібну ризу. Ось, і коли зняти цю ризу, там дуже добре видно чітко цих два шматки тканини, на яких зображена така монограма Діви Марії, яка, власне, дає світові і обіцяє про свій покров. Напевно, що так можна було б пов'язати це.
Так. Дійсно, це правда, да. І я скажу, що, до речі, от якраз і орден кармелітів свого часу, якось такі є уривчасті свідчення, що от він теж свого часу знаходився в місті Бар. Тобто тут такі, а на сьогоднішній день, от я би сказав, що я дивлюся зі скількома представниками різних конфесій я не спілкувався, але я скажу, от в бару її всі шанують. І католики, і православні. І от навіть я пам'ятаю, в католицькому, знову ж таки, монастирі, орден бенедиктинок, ми спілкувалися з одною з такої вже старших черниць, от, яка мені розповідала, вона жила поряд з Барським монастирем, коли він ще був в 50-ті роки православний, коли він ще діяв до свого закриття. І вона зі своїми батьками приходила в цей монастир на поклоніння до Барської ікони. І вона це дуже яскраво пам'ятає. Вона пам'ятає тих черниць, які там жили, які там трудились. Угу. От. Але бачите, навіть от, як ми кажемо про дітей, да, от ми згадали, і сказати про от, Матір Божу Сніжну, да, ми ж теж читаємо про те, що там теж було чудо пов'язано з даруванням дітей. Тому от такі дари Господь посилає і Божа Матір угу. Отець, по своїм молитвам.
Ви згадували про Києво-Барську. Ось, якщо угу. пам'ятаєте, то, будь ласка, розкажіть, там дуже цікава історія про цю Києво-Барську ікону, як вона, власне, з'являється.
Ну, вона, ми знаємо, що вона проявилася, так? От вона була на такому, наскільки я пам'ятаю, от вона була на такому полотні, почала проявлятися. От, і, але знову ж таки, бачите, от чому, я не знаю, не можу до кінця пояснити, чому, тому що якось таких от фактів, чому от її саме називають Києво-Барська ікона. От, але все ж таки її перев'язують знову ж таки до бару. Очевидно, знаєте, ще до речі, я вибачаюсь, трошки хотів повернутися. Один із таких фактів, давайте згадаємо, хто був фундатором міста Бар. Це було місто, яке називалося Рів, так зване, так? От, і воно отримало свою назву. От, це, значить, отримало свою назву завдяки Боні Сфорці, яка мала володіння, і вона назвала його в честь того міста, де знаходяться мощі святителя Миколая, міста Барі. І от якраз, от якщо повертатися до Барської ікони і пов'язувати от аналогію проникнення, да, оці Матері Божої Сніжної, то теж от така одна із гіпотез, що начебто сама Бона Сфорца могла пізніше це теж вона привнести її сюди. А якщо говорити про Києво-Барську ікону, значить, там історія в тому пов'язана, що одна старенька черниця, це було вже в 20 столітті, а точніше в 93 році, попросила, щоб її кілейниця, вона, ну, спалила старе полотно.
Мені здається, віднесла на воду, мені здається. На початку
вона там... чи спалити, а потім на воду, да. От, і, значить, коли ця кілейниця, вона, ну, не зробила, не виконала свої, як кажуть, прохання, а вона взяла, віднесла це полотно, знаєте, ну, в лаву Києво-Печерську, на її відкриття. І, ну, щоб для відкриття монастиря, щоб ця ікона там якось слугувала для теж якісь такого, знаєте, для братів, можливо, хтось її буде. І дійсно, у 1996 році було помічено, що ікона повністю відновилася. Тобто ще відбулося таке чудо, але знову ж таки, бачите, саме список Барської ікони. От на полотні він оновився повністю, браття, і нині ми шануємо як Києво-Барську ікону.
Це, до речі,
тобто, така історія.
Досить відоме, так, свій час було в тих 90-х роках, це чудо. Ось, і, як каже, я читав також відомості, як ця черниця переказувала, що там практично не було видно нічого, це тільки була мішковина, і її просто хтось приніс із вірян, приніс і сказав, що тут колись була зображена ікона, то щось зробіть. От так, як буває, наші парафіяни питають, що робити зі святими речами, як вони втратили там чи свій вигляд, чи тобто непринагідний вже. І, власне, тут бачимо такі проведіння Боже, що ця келейниця, так ви говорили, ця послушниця, вона не вчинила того, що їй сказав за певних умов. Там, здається, ходив якісь чи поліціянти, чи щось біля тої річки, що вона не втопила її, ту ікону. І пройшло трошки часу, і вона почала поступово відновлюватися. І, власне, щоб наші слухачі побачили, який сьогодні вона вигляд має, це просто ну, феноменальне щось. Так. Вона така, наче зараз під пензля іконописця, ця ікона. І надзвичайної краси, так? Вона відноситься хіба до барокко вже такого, так? До такого барокко стилю.
Так воно є. До речі, ви знаєте, я хотів сказати такий факт, що ми були з одними людьми, і ну, там в людей хвороба, і якось от я сам побачив в одної людини, ми були в Шаргороді, тому що в Шаргороді є, напевно, один з найдрівніших списків самої ікони.
Тобто, ще древніший, чим той, котрий зберігається в бару?
Так. Чому? Тому що це я точно можу сказати, тому що і по стилістиці він якраз барочного типу. Деякі були такі думки, що це, можливо, і оригінальний, тому що свого часу казали, коли закривали Барський монастир, то частину його майна було передано в Шаргородський. Так, і так чи інакше в Свято-Миколаївському монастирі, якщо ви зайдете в собор, от цього монастиря, і ліворуч поглянете поряд з вівтарною частиною, ви побачите, там знаходиться старовинний список Барської ікони Божої Матері. Я от спілкуюся з іконописцями, з реставраторами і з людьми, через руки яких проходить чимало ікон. І особливо тут нас на Поділлі, і от все-таки за їхніми підрахунками, це, напевно, найдрівніший список, який в нас відомий і зберігається на сьогоднішній день на Вінниччині.
А чи досліджували цю ікону спеціалісти, от котра знаходиться в бару тепер, в цьому монастирі?
Ви знаєте, насправді якогось такого комплексного дослідження не було. Хоча, напевно, варто було би цим зайнятися. І в мене є от товариш такий Ростислав Моцпан, це такий наш дуже відомий подільський іконописець, який навіть вже має і свою школу іконописну, і вже з цієї школи чимало учнів вийшло. Він розписував дуже багато храмів, він займається, зокрема, і реставрацією ікон. І причому йому вдавалися такі випадки дійсно унікальні. То от ми з ним час від часу, коли є можливість, ми з ним подорожуємо по храмам і відвідуємо святині. І він досліджує мої ікони. Ну, зокрема, знаєте, щоб дослідити в комплексі ікону, треба все ж таки її брати і в майстерню для початку. Тому що треба і подивитися фарби, які там були, які нашарування, які, можливо, дефекти могли статися. Тому що ці всі деталі, такі начебто, ну, такі тонкощі, вони дуже багато можуть чого відкрити, розумієте? І от так само про Барську ікону. Тому що та, яка на сьогоднішній день, будемо відверто, вона по стилю ближче десь, знову ж таки, до традиції такої десь якраз 19 століття ближче по зображенню. Тому що от та, яка в Шаргороді, дійсно, там барокко. Там точне барокко, явне все. Вона темна така, і от ми були з людьми, от неодноразово я позив, і люди от якось. І що найголовніше, що і ті, які відвідували в Шаргороді ікону, і яку ми відвідували в бару, тому що ми так їздили декілька раз групою два монастирі, то всі кажуть, що от якесь таке відчуття, якась така сила біля ікони, ну, особливо, що там, от начебто, як близнюки, знаєте, дві ікони. От такі. Тому от всі, хто бажає, от може відвідати цю святиню, помолитися перед нею.
Який зв'язок? От, але Шаргород, бар, це щось вражає. Рим, ось Київ. Тобто ця ікона об'єднала як мінімум 4 місяці. Це те, що ми зараз знаємо.
Я як не більше, якщо ми будемо говорити ще про Мурафу, от подивитися, там же ж теж фактично цей список. І він теж увінчаний. Просто там, дякуючи Богу, там вдалося зберегти і костел від занепаду свого часу, ну, від такого, да, і орган там зберігся, і сама ікона там просто неймовірно, тому що Барська ікона, вона через те, що от було закриття, вона була фактично втрачена, ті всі прикраси, які вона мала. І, на жаль, ми сьогодні мусимо і лише, як кажуть, задовільнятися тими описами і тими, що знаємо. От, але на сьогоднішній день люди теж залишають якісь подарунки, якісь на згадку пожертви.
А ось ця так звана риза, котра зараз знаходиться в бару на цій іконі, це також старий матеріал, ще який був при іконі, чи це вже щось нове?
Да, риза старий матеріал. Ви розумієте, тут питання йде в тому плані, можливо, ми можемо, і я можу бути неточним, але розумієте, є три зображення фотографічних, як мінімум, здається, дореволюційне. Взяти зображення 50-х років, де ми бачимо на фоні, то все-таки от саме з тим зображенням, яке поміщено в книзі, воно відрізняється трошечки. Хоча, можливо, знаєте, могли би й бути інші факти. Можна було б звернути увагу на те, що ікону могли просто поновлювати трохи. Але дійсно риза там є в Барському монастирі. От риза, от той факт, який її сполучає ту ікону і цю, що там є риза, вона не повна, але вона є.
А що значить неповна? Там бракує якоїсь частини?
Там деяких фрагментів, якщо переглядати уважно, дивитися на дореволюційне зображення, там трошки вона більша була, розумієте?
Ага.
От,
ага.
Вона майже там на всю ікону так. От, а на сьогоднішній день там трохи вона менша по своєму розміру.
Ага.
Очевидно, знаєте, можливо, дійсно якось хоча б частково люди намагалися врятувати її.
Отець, якщо говорити про культ, от ми знаємо, що на теренах от саме Барського району, там Шаргородщини, mm-hmm. про Діву Марію Барську знають. Ми зараз, вже другий рік принаймні, що я там спостерігаю, є так звані хресні ходи з участю головних святинь України, от якщо mm-hmm. говорити православної церкви. Там йдуть в хресному ході. Чи використовується, чи є такий культ розвинений і Барської ікони Божої? Ми там бачимо Святогірську, ми бачимо Почаївську, там mm-hmm. несуть, не пам'ятаю зараз ще, яку там можна було б. А чи така сама є розвинутий культ Матері Божої Барської?
Дійсно, так. Він дуже розвинутий. Ви знаєте, я скажу, що вона так само подорожувала цього року, як інші чудотворні ікони по Україні. От, список, вірніше, цієї ікони.
А тобто не оригінал, а список ще один, так?
Да, ну так, тому що дійсно, сам знаєте, ну оригінал, це теж дуже важко це забезпечити, знаєте. Але дійсно вона дійсно подорожувала. І я скажу, що в самому бару дуже шанується ікона. От зараз, наприклад, ми будемо вшановувати ювілей, якщо я не помиляюсь, 160 років з часу внесення її до списку загальноцерковних святинь в цьому році. І зараз у нас буквально на 12-11 жовтня у місті Бар запланована міжрегіональна конференція, присвячена і іконі Барській, і Барському Свято-Успенському собору, де будуть кілька напрямків, де ми будемо спілкуватися, знову ж таки, в контексті і дослідження самої Барської ікони, її історії, де будуть зустрічатися представники різних конфесій, до речі. Тому що ми будемо говорити про міжконфесійний діалог.
Що мається на увазі?
Тому ікона...
Що мається? Це в контексті, власне, цієї ікони? Чи
в контексті ікони, і в контексті і ікони, і в контексті самого монастиря. Тому що, бачите, знову ж таки, ми ж говоримо про те, що на засадах, на історичній традиції Барського монастиря на сьогоднішній день діє три обителі в самому бару. От. І ми будемо говорити про саме... Знаєте, дуже важливо, напевно, в таких якихось пошуках єднання, в пошуках порозуміння. Одним із таких прекрасних досвідів є досвід співпраці в контексті якихось історичних досліджень, якоїсь історичної традиції, чи, наприклад, київської там богослужбової, чи богословської традиції, чи досвід дослідження історії того ж самого монастиря, або ж досвід дослідження однієї з таких центральних святинь, яку шанують різні конфесії. І, напевно, от в контексті оцих досліджень було б варто б на сьогоднішній день співпрацювати у плані такого моменту відстоювання загальнохристиянських інтересів.
Угу.
Ось про що йде мова. Тобто в нас є дуже багато викликів, як я вже казав. Це і аборти, це і проблема з наркотичною і алкогольною залежністю, от, проблема з тероризмом. І от, знаєте, якщо ми почнемо шукати те, що нас об'єднує, те, що є для нас спільним, нам можна буде якось, орієнтуючись на цей досвід, виходити в майбутнє. От, до прикладу, навіть якщо говорити про Барський монастир, то ми знаємо, що і єзуїти утримували школу, і василіани тримали велику потужну школу в 18 столітті, і православні так само мали духовне училище в Прибарському монастирі. Ми можемо сьогодні говорити про контекст християнського виховання молоді. І от оці такі напрямки, які мають бути закладені в цій конференції, а до участі в тому всі бажаючі мають змогу долучитися, от можна знайти інформацію на сайті Барського благочиння Вінницької єпархії, де ознайомитися з регламентом. І от зараз ми плануємо таку провести конференцію, де ми будемо говорити про загальну спадщину і про, можливо, якісь певні можливості на сьогоднішній день співпраці. Угу. От. І Барська ікона, як святиня, вона теж всіх об'єднує в даному випадку.
Отець, не розцініться як провокативне запитання, але для інтересу, можливо, пам'ятаєте, а можливо, такого взагалі не було присутнім в цій історії. От коли церква відроджувалася вже, правда, і там відновлювалися монастирі, відбудовувалися храми, то чи не було конфліктним те питання, кому буде належати ця ікона? Тому що все-таки, як не крути, вона має риси цієї ікони, як я сказав, оригіналу, Матері Божої Сніжної, ось, має всі такі задатки, от саме такого типу, то чи не було такого, ну, питання не повставало, щоб повернути його, наприклад, католикам, чи дати якісь там, я не знаю, на почергове користування, чи, ну, це неправильно, це грубо дуже звучить.
Я зрозумів.
Так, не було такого, не повставало?
Ви знаєте, мені здається, що, напевно, і не повставало. Чому? Тому що, бачите, як ми говоримо про історію цього образу, як він знаходився в Одеській області, і тоді оця одна із останніх черниць, яка його тримала в себе вдома, вона його передала, і якось по її заповіту, і тоді навіть якось і питання не піднімалося, тобто ніяких конфліктних ситуацій не виникало в даному випадку. От, більше того, ви знаєте, я знаю, що католики самі, буває, приходять, хто бажає, навідується шанувати цей образ, просять. Тобто навіть прийти в монастир, помолитися перед ним. Я не думаю, що ми маємо на цьому, так кажуть, підґрунті, да, якось створювати конфлікти, тому що, знову ж таки, святиня одна. От. Але якихось питань тоді не повставало просто-напросто. Ну і на сьогоднішній день, якось, чесно кажучи, ніхто якось це питання і не підіймав.
Ну, напевно,
я думаю, як ви кажете...
Як ви кажете, Діва Марія має бути центром або таким приводом до миру. І, власне, тут ми це дуже добре бачимо, як ви сказали, що вона об'єднує як мінімум історичних три місця, це три монастиря. І, наскільки я знаю, зараз так повернувся орден Василіан до Бару, так?
Так.
Раніше, принаймні, отець Мілетій так мав
так,
там
монастир. Так, так, є,
так. Ось, далі сестри Бенедиктинки, знову ж таки, в монастирі, котрий переходив від православних до католиків, від католиків до православних. І маємо тепер в околицях Бару так жіночий монастир.
Так.
І Діва Марія наділила всіх своїм привілеєм. Когось в різний спосіб, правда ж?
Безумовно. І я думаю, що, знаєте, я до чого хочу сказати, що ми просто, якщо ми так... Ми ж всі християни, це перш за все. І ми повинні, знаєте, виходити з того, що не може бути ніяких, на моє таке переконання, якщо ми справжні християни, не може бути релігійних війн, не може бути ніяких таких моментів протистояння, тому що, незважаючи на різні традиції, незважаючи на різність у віровченні, у нас є центр Христос, і який каже, знаєте, дуже така мудра фраза, яка записана у апостола Євангеліста Іоанна Богослова, він каже, що через те знають всі, що ви мої учні, адже між вас є любов. І от всіх християн має, як учнів, як послідовників Христа, має вирізняти саме цей факт. Ми повинні вміти любити, поважати один одного, не призводити. І так само Діва Марія, яка показала найвищий приклад любові, яка самовільно, фактично, да, віддала на пожертву свого сина. І от оце тіло, щоб воно не кровоточило, щоб в нас не виникало якихось суперечностей, щоб навпаки ми шукали консолідацію якусь. От, до прикладу, знаєте, я спілкуюся з православним одним священником, який на Заході викладає. От він викладає в екумінічному інституті. От, і от в них є різні студії, які вивчають візантійське богослужіння, візантійську культуру, і є так само студії, які вивчають західне, так, римську культуру, вірніше, римської церкви і так далі. Тому от що ми, і так само ікона. От в Бару, от на сьогоднішній день, наша церква щорічно проводить хресну ходу на честь ікони. Щорічно в нас з'їжджається все духовенство всієї єпархії на її шанування. От, і я знаю, що і в католиків, наскільки мені відомо, начебто в костелі, да? Архангела Михаїла, якщо не помиляюсь.
Ні-ні, там раніше був Миколая, зараз Анни, святої Анни.
Ой, да, перепрошую, да, перепрошую. От, що там теж, начебто я знаю, що там у них теж є свій список такий, який зберігається. Насправді, я так, ну, не було можливості ознайомитись, побачити. Але бачите, я думаю, що найголовніше – це об'єднання в плані от такого взаємної любові, взаємного терпіння. І в нас є дуже багато спільних справ, насправді, якраз такі, які потребують, я кажу, які кличуть виклики суспільства.
Ось такий моральний підсумок, скажу, ми сьогодні маємо у програмі «За Христа». Говорили ми сьогодні про Барську ікону Божої Матері, яка об'єднує, як виявилося, об'єднує. І, власне, збирає біля себе тих, котрі потребують. От чудеса, от, про які говорив отець Назарій, напевно, що кожен може відчути на собі, якщо відвідає її. Тож кожен має можливість, в особливий спосіб, це подоляни, котрі там поблизу є, поблизу живуть. Я дякую отцю Назарію Давидовському за таку докладну розповідь про чудотворну ікону Матері Божої Барської, котра, ну, по суті, об'єднала, ще раз кажу, цілу Україну та Європу, тому що має, як за приклад, Мати Божу, Мати Божу у Римі, Мати Божу Сніжну. Дякую ще раз вам, отче, дякую тим слухачам, котрі були разом з нами. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава.